ბაბა ვადა ენა მიყივლა მე
დიდი მადლობა ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ წარმოვადგენთ ოჯახის შესახებ ყველა შეხედულებას და ამ შეხედულებათა ცვლილებების სრულ სურათს, მაგრამ ცვლილებათა სურათს ჩვენ განვიხილავთ ბიოეთიკურ განზომილებაში, როგორც ეს სათაურშია გამოტანილი და კონკრეტულ მაგალითზე. ოჯახის შესახებ მსჯელობა, ჩვენ რომ მივყვეთ ბიბლიურ ტექსტს, მოიცავს ძალიან ბევრ საკითხს. ეს არის ადამიანის სქესის საკითხი, ცოლქმრობა როგორც გზა კაცობრიობის არსებობის გაგრძელებისა და გამრავლებისა, ქალწულება და უქორწინებლობა, ქორწინება, ჯვრის წერა, ოჯახი როგორც უფლის სახლი, მცირე ეკლესია, საშინაო ეკლესია, ცოლქმრობა და ცოლქმრობის სიყვარულის საიდუმლოებრიობა, ჯვრის წერა და ქორწინების საეკლესიო სამართლებრივი საკითხები, ცოლქმრული ერთგულება, განქორწინება და კიდევ მრავალი სხვა საკითხი, შვილების აღზრდა, ობლობა, დედაშვილობა, მამაშვილობა, დედაკაცის ან ქალური საწყისის მნიშვნელობა, როლი და ადგილი ისტორიაში, საზოგადოებაში, ოჯახური სიყვარული როგორც საფუძველი სიყვარულის აღმრთის, მოყვასის, ერის, სამშობლოს მიმართ და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია, ყველა ამ ასპექტს ჩვენ ვერ განვიხილავთ დღეს. 1948 წელს გაერთიანებული ორგანიზაციების მიერ მიღებული იყო ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. მე-16 მუხლიამ დეკლარაციისა ოჯახს ეძღვნებოდა და ეძღვნება, სადაც საუბარია იმის შესახებ, რომ უფლება აქვთ კაცებსა და ქალებს სრულასაკურნებას მიღწეულს დაქორწინებისა, მათი თანაბარუფლებიანობის, იმის შესახებ, რომ ქორწინებას თან უნდა ახლდეს თავისუფალი და სრული თანხმობა და მესამე ნაწილია მუხლისა, რომ ოჯახიანი საზოგადოების ბუნებრივი და ძირითადი უჯრედი და მას უფლება აქვს დაცული იყოს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მხრივ. 65 წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ და ამ ხნის განმავლობაში არავის შეუტანია ცვლილებანი ზემოთ მოყვანილ ტექსტში. ის, რომ ოჯახი საზოგადოების ბუნებრივი უჯრედი, ახლაც აღიარებულია, მაგრამ სამწუხაროდ ცდილობენ ამ ბუნებრიობის საზღვრების გაფართოებას, ან იმას, რომ ოჯახის ტრადიციული პარადიგმის საპირწონედ წარმოგვიდგინონ და შემდგომ დაამკვიდრონ კიდეს მოდერნისტული, სუროგატული, არაბუნებრივი, არატრადიციული, ზნეობრივად საეჭვო, ხშირად ანტიჰუმანისტური და დევიაციური პარადიგმა. თანამედროვე რეალობა მას შეცვალა წარმოდგენა ოჯახებზე. თავისი წესების შესთავაზა თანამედროვე ადამიანს ტრადიციული ღირებულებების იერარქიის რღვევამ, მენტალიტეტის ტრანსფორმაციამ, სექსუალურმა რევოლუციამ, აქსელერაციამ, ცხოვრების სოციალური და ეკონომიკური წესების შეცვლამ, გლობალიზაციამ, უნივერსალიზაციამ, 20 და 21 საუკუნეების საზღვარზე გეოპოლიტიკური ძვრების სიხშირემ, მრავალპოლუსიანობა ერთპოლუსიანობის ნიშნით უპირველეს ყოვლისა, მეცნიერების როლის ტრანსფიგურაციამ საზოგადოებაში. ამაში თავისი წვლილი შეიტანა ბიომედიცინამაც, რომელმაც თავის თავზე აიღო ადამიანის სიცოცხლის და ცხოვრების მართვისა და კორეგირების არატრადიციული ფუნქციები. თუმცა ოჯახის ამგვარი მეტამორფოზაც არ იძლევა საფუძველს ვთქვათ, რომ თითქოს ჩამოყალიბდა ოჯახისადმი დამოკიდებულების ერთი თანამედროვე ტიპი. დღევანდელი შეხედულებანი ოჯახის დეფინიციის თაობაზე ერთობ მრავალფეროვანია და ნაირსახოვანი. გამოყოფენ ტრადიციული და არატრადიციული, ოჯახური და პარტნიორული თანაცხოვრების მრავალ სახეობას. ჩვენ შევეცადეთ ასე დაგვესათაურებინა ის, რაზეც გვექნება საუბარი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველაფერს, რაც ამ კლასიფიკაციაშია შეტანილი, ოჯახური თანაცხოვრების ტიპი ეწოდოს. და მაინც, რა გვარი თანაცხოვრებასთან გვაქვს საქმე? ეს არის ბირთვული, მონოგამიური, ფუძე ოჯახი, მარტო ხელავშობლი წარმოდგენილი ოჯახი, დიდი ოჯახი, სადაც მშობლებსა და შვილებთან ერთად უახლოესი სისხლით ნათესავები, ბაბუა, ბებია, ბიძა, დეი და მამი და ან სხვა ადამიანები ცხოვრობენ, რომლებიც ბირთულ ოჯახში არ მოიაზრებოდნენ, პოლიგამიური ოჯახი, როგორც პოლიგინიური, ასე პოლიანდრიული, მამაკაცის და ქალის არატრაციული თანაცხოვრების სხვადასხვა ტიპი, ეს იქნება კონკუბინატი, ქორწინებამდელი, ანუ სტაცელი თუ გოდვინის ტიპის თანაცხოვრება. ამავე ჩამონათვალში გახლავთ მეორე ან მესამე ქორწინებაში მყოფთა მიერ შექმნილი ოჯახები. უცოლო და გაუთხოვარი მამაკაცებისა და ქალების ცხოვრება, უშვილო ანუ არასრული ოჯახი, რომლებიც მხოლოდ მეუღლეებითაა წარმოდგენილი, ოჯახი, სადაც შვილები ან შვილი ნაშვილებია, ოჯახი კომუნა, ჰომოსექსუალების თანაცხოვრება, სვინგინგი და ჯგუფური ქორწინება, გაფართოებული რთული ოჯახი, რომელიც რამდენიმე არამონათესავი ან რამდენიმე თაობის წყვილისაგან შედგება და კიდევ მრავალი სხვადასხვა ტიპის ოჯახი. ან განვიხილოთ ჩვენ დღეს თანამედროვე ოჯახის იმგვარ არატრადიციულ ვარიანტებს, რომელთა აღმოცენება უპირველეს ყოვლისა ბიოტექნოლოგიურმა, რეპროდუქციულმა და გენერმა ტექნოლოგიებმა განაპირობეს. თუმცა მათ გაჩენაში თავისი წვლილი სხვა ბიოეთიკურმა და სულიერ ზნეობრივმა პრობლემებმა და დილემებმაც შეიტანეს, რომელთა შორის უნდა ვიგულისხმოთ ადამიანის სიცოცხლისა და სხვა უმაღლესი ღირებულებების დევალვაცია, აბორტი, კონტრაცეფცია, ფეტალური თერაპია, დედის მსვლელმყოფი ბავშვის, ემბრიონისა და ნაყოფის ონტოლოგიური, ადამიანური, სოციალური და სამართლებრივი სტატუსის უგულვებელყოფა, მსვლელმყოფ შვილთა მოკვდინება პრენატალურ დიაგნოსტიკაზე დაყრდნობით, ასევე ინვიტრო ემბრიონების გაწირვა სიკვდილისათვის პრეიმპლანტაციური დიაგნოსტიკის საფუძველზე, ინვალიდი და შეზღუდული შესაძლებლობის, ასევე სხვადასხვა თანდაყოლილი და მემკვიდრეობითი დაავადებების მქონე ჩვილ-ბავშვთა მიტოვება დედმამის მიერ, ევგენიკური იდეოლოგია, მეცნიერული ეთიკის უკმარისობა, ოჯახის როგორც ტრადიციული, ღვთაებრივი და ადამიანური ღირებულებების გაუფასურება და ასე შემდეგ. ჩვენ უკვე ეძღვნება თანამედროვეობის ეგრეთ წოდებული სუროგატული ოჯახური პარადიგმის ფენომენს, რომელშიაც მარგინალურად წარმოჩინდა ყველა ეს პრობლემა კონცენტრირებულად. ეს ფენომენი კაცობრიობას აყალიბებს მრავალი სამედიცინო, სულიერ ზნეობრივი, სამართლებრივი, ბიოეთიკური, ფსიქოლოგიური, სოციალური და სხვა პრობლემის წინაშე. სუროგატული ოჯახი არამარტო წარმოადგენს ბიოსამედიცინო ტექნოლოგიურ ინოვაციას, არამედ იგი თავად ქმნის ტრადიციურის ნაცვლად ახალ სოციალურ და ეთიკურ რეალიას, რომელშია წარმოჩინდება მშობლებისა და შვილების ურთიერთმიმართებათა მეტამორფოზა, ანუ შეცვლილი როლები. ახალ სუროგატულ პარადიგმას ჩვენ უპირისპირებთ ტრადიციულ ოჯახურ პარადიგმას. ამ ჩვენს დღევანდელ მოხსენებაში კი განვიხილავთ ორივე პარადიგმის ძირითად კონცეპტუალურ შეხედულებებს. დასაწყისისათვის უნდა გავმარტოთ, რას გულისხმობთ ტრადიციულ ოჯახში. ტრადიციულ ოჯახურ პარადიგმაში ჩვენ მოვიაზრებთ ოჯახურ კეთილ დღეობას უპირველეს ყოვლისა სულიერ ზნეობრივ განზომილებაში. ეს კი მოიცავს დედის, მამის, შვილების, აგრეთვე ოჯახის სხვა წევრების, პაპის, ბებიის, ბიძის, დეიდის, მამიდის ჰარმონიულ ყოფას, თანაცხოვრება სულიერისა და ზნეობრივის პრიმატის აღიარების მიკროსოციალურ გარემოში. ურთიერთ სიყვარულსა და ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს ოჯახის წევრთა შორის, საოჯახო, სამოქალაქო, განათლების, საქმიანობის, სოციალური საკითხების გადაწყვეტას, საცხოვრებელი ადგილის არჩევას, თანასაკუთრებაში არსებული ქონების მართვასა და განკარგვას, ღვთაებრივი, ადამიანური, ეროვნული და სხვა ტრადიციული ღირებულებების აღიარებისა და პატივისცემის პირობებში. ფიქრობთ, ამ განმარტებაში ჩვენ ოჯახის სოციალური არსებობის თითქმის ყველა ასპექტი წარმოვადგინეთ, რადგან მხოლოდ ამის შემდეგაა შესაძლებელი ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რა არის არატრადიციული, რა გადაცდომაა. ყველა გადაცდომამ ამ პარადიგმაში ასახვა უნდა ჰპოვოს, ანუ ამ პარადიგმაში წარმოდგენილი ცალკეული სტრუქტურული ელემენტისგან გადაცდომას უნდა ჰქონდეს საქმე. ტრადიციულთან ერთად ჩვენ შემოვიტანეთ არა მხოლოდ არატრადიციული, ჩვენ შემოვიტანეთ სუროგატული ოჯახის ცნება. ანუ ცნება იმგვარი ოჯახის შესახებ, რომელშიაც შვილი ჩნდება არატრადიციული, სუროგატული რეპროდუქციული ტექნოლოგიის დახმარებით. ან ასევე აქვე ჩვენ მივაკუთვნეთ ამ ჯგუფს ის ოჯახები, რომელსაც აქვს ამგვარ ტექნოლოგიაში მონაწილეობის სხვა გამოცდილება. ოჯახის წევრი ერთხელ, ანუ მეტჯერ ყოფილა დაქირავებული სუროგადედად, ან აქვს სასქესო გამეტების დონაციის, ან სუროგაციის ცენტრებთან თანამშრომლობის სხვა გამოცდილება. ეს არის პრინციპული ჩვენი მოსაზრება, იმიტომ რომ ვიდრამდის სუროგატული ბავშვი გაჩნდება ოჯახში, მანავის ჩნდება იდეა, აზრი და შეგუება, რომ თურმე ასეთი რამ შეიძლება ვიღაცისთვის დასაშვები იყოთ. და აი, ვიდრე სუროგატულ ოჯახზე რომ საუბრობთ, საჭიროა განმარტოთ, რა არის სუროგაცია, რა არის სუროგატული დედობა. ჩვენ გვაქვს სუროგატული დედობის დეფინიცია, რომელიც ასევე დიდია, რომ იგი წარმოდგენილია სრულად ამ ბიოტექნოლოგიის ყველა მხარეს და ელემენტს მოიცავს. ეგრეთ წოდებული სუროგატული დედობა არის როგორც უშვილობის პრობლემის მქონე, ასევე ასეთი პრობლემების არ მქონე ადამიანის ტრადიციულ ან არატრადიციულ ქორწინებაში არ მყოფი უცოლო გაუთხოვარი, განქორწინებული, ასევე ქრივი მამაკაცის ან დედაკაცის ან ადამიანების ცოლქმის, ჰეტეროსექსუალური ან ჰომოსექსუალური წყვილის ან პარტნიორების, როგორც ახლა უწოდებენ, გენეტიკური შვილის ყოლის სურვილის დაკმაყოფილების გზა არატრადიციული რეპროდუქციული ბიოტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელსაც საფუძვლად უდევს სიცოცხლის, დედობისა და ოჯახისადმი, როგორც უმაღლესი ადამიანური ღირებულებებისადმი პრაგმატული და უტილიტარული დამოკიდებულება. სუროგატული ოჯახის ამ განსაზღვრებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვარჩევთ სუროგატული ოჯახის სხვადასხვა ტიპებს. ამ ტიპების გამოყოფა ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ უფრო ღრმად აგიხსნათ ამ მოვლენის არსი. პირველი ტიპი, ეს არის შემთხვევა, როდესაც სუროგაციას გენეტიკური შვილის ყოლის მიზნით მიმართავს უშვილო ოჯახი იმის გამო, რომ ქალის სტერილობას ან უნაყოფობას აქვს სამედიცინო მიზეზი, ანუ საქმეა შვილის ყოლის უნარობასთან შესაბამისი სამედიცინო ჩარევის გარეშე. ჩვენი პოზიცია სუროგატული ტექნოლოგიის გამოყენების მიმართ ითვალისწინებს ამ პრობლემის ყველა ასპექტს. და უპირველეს ყოვლისა გვინდა კარგად განაცხადოთ, რომ გათავისებული გვაქვს ოჯახის უნაყოფობის მთელი დრამატულობა. და მიუხედავად ამისა, ვამბობთ ყველაფერ იმას, რასაც ვამბობთ. ამიტომაც სულ შევახსენოთ პროსუროგატულ საზოგადოებას, ანუ ვინც ლიბერალურადაა განწყობილი ამ ტექნოლოგიების მიმართ, რომ ოჯახური ბედნიერების საყრდენი, უპირველეს ყოვლისა, არის ქმარსა და ცოლს შორის არსებული სწორი ზნეობრივი ურთიერთობები, რომელიც გულისხმობს ერთმანეთის სიყვარულს, ერთგულებას, პატივისცემას. მხოლოდ ამგვარი ცოლქმრული ურთიერთობა გამოიღებს ნაყოფს, შვილს, დედმამის ერთ ხორცს, სულიერად და ზნეობრივად ჯანსაღ არსებას. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ორი ადამიანი ერთმანეთს მიენდობა სიყვარულით, რათა ერთურთში ჰპოვო მუგეში სიხარული, შველა, დახმარება, დასაყრდენი ან ქვეყნური ცხოვრების ურთულეს გზაზე. მართლმადებელი ეკლესია ქორწინებას მიაკუთვნებს უდიდეს საიდუმლოთა შვიდეულს. ამდენად ცოლქმრული ურთიერთობის საკრალურობის, საიდუმლოებრიობის, ინტიმურობის შეფღვა მიგვაჩნია დაუშვებლად, რადგან იგი აუცილებლად იწვევს დესტრუქციულ ცვლილებებს საზოგადოებაში, ერში კაცობრიობაში. აქ ოჯახი საზოგადოების უჯრედია, ის მცირე სოციალური წარმონაქმნია, რომლის კეთილდღეობის გარეშე წარმოდგენილია უფრო მასშტაბური სოციალური კეთილდღეობა. არატრადიციული რეპროდუქციული ტექნოლოგიების პირობებში ხდება ცოლქმრულ კავშირში მესამე მხარის დაუდევარი შეჭრა. ამ კავშირის მოწყვლადობის გაუთვალისწინებლად, რაც შეეხება სუროგატულ ტექნოლოგიას, აქ ამ შეჭრის დაუდევრობისა და მოწყვლადობის რეალიზაციის ხარისხი შეუდარებლად მაღალია. მიუხედავად იმიზეზისა, რომლის გამოც ცოლქმარმა მიმართა უნაყოფების პრობლემის გადაწყვეტის სუროგაციულ გზას საკვებავს ოჯახთან, რომელმაც უგულვება იყო ცოლქმრობის საიდუმლოებრიობა და ინტიმურობა, დედობისა და ოჯახის საკრალურობა, დაქირავებული ქალის, ეგრეთ წოდებული სუროგატული დედის, გესტაციური კურიერის, დედობრივი გრძნობები და ღრმა ფსიქოლოგიური პრობლემები, შვილის უფლებები და სულიერ ზნობრივი კრიზისის განვითარების რეალური შესაძლებლობა. მრავალი სუროგატული ოჯახის მაგალითზე დღეს უკვე შესაძლებელია დავინახოთ, რომ ოჯახური იდილია მიუღწეველი დარჩა, რადგან ოჯახის წევრებს, დედას, მამას, შვილებს, როგორც მოსალოდნელი იყო კიდეც, გაუჩნდა პირადი, სოციალური, ფსიქოლოგიური, სულიერი ან სხვა რაიმე პრობლემა. მეორე ტიპი სუროგატული ოჯახის, ეს არის შემთხვევა, როცა ცოლქმარი მიმართავს სუროგაციულ ტექნოლოგიას მაშინ, როდესაც ქალი უნაყოფო არ არის. ამის მიზეზია კარიერა, მომავალი შვილის, საზოგადოების, ოჯახის, საკუთარი თავის, როგორც დედის წინაშე პასუხისმგებლობის თავისებური განცდა, იდეოლოგიური და ზნეობრივი მოსაზრებანი, საკუთარ ჯანმრთელობას ზრუნვა და ასე შემდეგ. აქვე პარალელურად არ შეგვიძლია არ გავნვიხილოთ და გავიხსენოთ ის ნეგატიური ტენდენცია, რომელიც გასული საუკუნის ბოლო 15-ში ეპიდემიად მოედო ცივილურ საზოგადოებას. დედები მშობიარობის შემდეგ უარს ამბობდნენ ახალ შობილთა ძუძუთი კვებაზე. ბევრი ქალი გაურბის ბუნებრივი გზით მშობიარობას დღესაც, ირჩევს აკეისრო კვეთას, ფართოდ გავრცელდა მშობიარობა გაუტკივარებით სამედიცინო ჩვენების გარეშე. ყველა შემთხვევაში საფო გვაქვს დედობის სიწმიდის, შვილის წინაშე პასუხისმგებლობის, სიყვარულისათვის უმცირესი მსხვერპლის გაღების აუცილებლობის, უფრო დაბალი ხარისხის ან გარკვეული ხარისხის გაუაზრებლობასთან. ამას ხელს უწყობს არაკომპეტენტური სამედიცინო კონსულტაცია, უფრო სწორად ტენდენციური კონსულტაციები, როდესაც სუროგაციის ცენტრები მოტივირებული არიან, რაც შეიძლება მეტი კლიენტი მიიზიდონ. ბიზნესად ქცეული სუროგაციული ტექნოლოგია არაფერს იშურებს რეკლამისათვის და მის კლანჭებში ხშირად ცნობილი ადამიანები აღმოჩნდებიან ხოლმე, რაც გავლენას ახდენს საზოგადოების ცნობიერებაზე. ცხადი ობიექტური და სრულყოფილი ინფორმაცია სუროგაციული რეპროდუქციული მეთოდების შესახებ ადამიანებმა შესაძლებელია მიიღონ და უნდა მიიღონ არა სუროგაციურ ცენტრებსა და რეპროდუქციულ ინსტიტუტებში, არამედ პროფესიონალი კონსულტანტებისაგან, რომელიც მათ გაარკვევენ სუროგაციის თანამდებ ყველა სოციალურ, ეთიკურ, სულიერ, ფსიქოლოგიურ და სამედიცინო პრობლემაში. ამის რეგულაცია კი უნდა უზრუნველყოს კანონმდებლობამ. სხვა ტიპია სურაგატული ოჯახისა, როდესაც გაუთხოვარი ან განქორწინებული ან ქვრივი ქალი ღებულობს გადაწყვეტას იყოლიო შვილი და დგება არჩევანის წინაშე. თანამედროვეობა მას ერთ-ერთ გზად თავაზობს ამ სურვილის დაკმაყოფილებისა სუროგაციას. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ყოველთვის, რომ ერთშობლიანი ოჯახები უფრო მეტი პრობლემის მატარებელია, ვიდრე არასრულფასოვან მიკროსოციალურ გარემოს გამო. და აი როგორც ფსიქოლოგები გვეუბნებიან, ამგვარ ოჯახებში აღზრდილ ბავშვები უფრო გამოირჩევიან ფსიქოლოგიური პრობლემებით, დეპრესიულები არიან, უთმინდა რეკილება ალკოჰოლისა და ნარკოტიკებისაგან, სუიციდისაგან, კრიმინალური აქტივობისაგან. აღმოჩენილია მომავალში განქორწინების შედარებით უფრო მაღალი რისკი. ამ პრობლემების ძირითადი მიზეზი შვილის მშობლებთან კონტაქტისა და ურთიერთობის დეფიციტია, ან მეორე მშობლის კონტაქტის საერთოდ არ არსებობა. მიუაჩნია, რომ სუროგაცია თავისი ნეგატიზმით მხოლოდ ამ გააძლიერებს ამ პრობლემას. მეოთხე ტიპი სუროგაციული ოჯახის, ეს არის, როდესაც უცოლო ან განქორწინებული ან ქვრივი მამაკაცი გადაწყვეტს სურაგაციული შვილის აყვანას. აი ეს პრობლემები ასევე იჩენს თან თავს, რადგან სურაგატული მამობა მიზეზი ხდება იმისა, რომ საკანონმდებლო გაურკვევლობის პირობებში ბავშვის დაბადების მოწმობაში გრაფა დედა ჯერ უბრალოდ შეუსებელი რჩება, ხოლო შემდგომში ეს გრაფა აღარ იარსებებს. რაც არის დედობის როგორც ერთ-ერთი უმაღლესი საკაცობრიო ღირებულების დევალვაცია. ამგვარ ოჯახში დაბადებული ბავშვი არამარტო დედის სითბოსა და ზრუნველობასაა მოკლებული, არამედ თავიდანვე განწირულია, მარტო ხელა მამისეული ოჯახისათვის დამახასიათებელი ყველა ფსიქოკრიზისული სიტუაციისათვის. მეხუთე ტიპი, როდესაც ბავშვი შესაძლებელია სურაგაციის გზით დაიბადოს ერთსქესიანი წყვილის სანაცხოვრების პირობებში. ბევრ ქვეყანაში სამწუხაროდ ლეგალიზდა ერთსქესიანი ქორწინებები. ამგვარმა საგანმანათლებლო აღიარებამ და სოციალურმა დაცვამ მოამზადა საფუძველი სურაგატული შვილის აყვანისა და შვილობილობისთვისაც. გამართლდა ქონების მემკვიდრეობით გადაცემის საკითხიც. ასეთ ჰომოსექსუალურ ეგრეთ წოდებულ ოჯახებში მოსალოდნელია მოზარდების პრობლემები ფსიქოლოგიური ზნეობრივი სულიერი განვითარების მხრივ, ბავშვთა უფლებების აშკარა დარღვევა, ცხადია სოდომური ცოდვის სოციალური რეაბილიტაციის და დამკვიდრების ცდელობანი აბსოლუტურად მიუღებელია ქრისტიანული ცოდგაგებისათვის. ჯერ კიდევ მრავალი სახელმწიფო საბედნიერო თავს იკავებს ამ ტიპის ქორწინებების აღიარების ეგრეთ არაფერი ვთქვათ მსოფლიო საზოგადოებრიობაზე. კიდევ ერთი ტიპი სურაგაციული ოჯახისა წარმოგვიდგენს ჩვენ იმ შემთხვევას, როდესაც პირველი ტიპია, ოღონდაც აქ სურაგატული დედის ფუნქციას თავის თავზე იღებს უახლოესი ნათესავი, დიდი ოჯახის წევრი, დედის ან მამის და, ანუ მომავალი ბავშვის დედა ან მამიდა, დედა, მომავალი ბავშვის ბებია ან სხვა ახლო ნათესავი. ამგვარი გადაწყვეტილება შეიძლება ასახავდეს არაჯანსაღ, ხშირად ლატენტურ, ინტერპერსონალურ პრობლემურ ურთიერთობებს ოჯახის წევრთა შორის. არც იმის წარმოდგენა რთული, რომ თუ როგორ ფსიქოლოგიური კრიზისურ სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეს სურაგატული შვილი და მთელი ოჯახიც, როდესაც იგი შეიტყვის ამბავს ორი დედის შესახებ, რომელთაგან მეორე დედა მისი უახლოესი ნათესავია. უნდა გვახსოვდეს, რომ ოჯახი ქორწინებისა და სისხლის ნათესაობის ნიადაგზე შექმნილი სოციალური სისტემაა, მცირე ჯგუფი, რომლის წევრები ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან ყოფაცხოვრების ერთიანობით, ურთიერთ დახმარებით, მორალური ურთიერთპასუხისმგებლობით, სულიერ ზნეობრივი ურთიერთ ხარდაჭერით და ეს კავშირები, რატო ვთვლით კიდევ ერთხელ, აი ამგვარი კავშირები ხასიათდება განსაკუთრებული სიფაქიზით, მგრძნობელობით, მოწყვლადობით. ამიტომაც ოჯახის მიერ მიღებული ყოველი კომპრომისული გადაწყვეტილება ამ გზაზე სულიერ ზნეობრივი თვალსაზრისით აკნინებს ოჯახის სიმტკიცეს, ღირებულებას და სიწმინდეს. ამგვარ უცხადი ასრულებს ნათესაური კავშირების სურაგატული აღრევის აღწერილი შემთხვევებიც. მეშვიდე ტიპი კი ისეთ ოჯახებს გულისხმობს, სადაც სურაგატული ბავშვები დედის ან მამის ან ორივე მშობლის გარდაცვალების შემდეგ ჩნდება. ეს გლობალურად საშიში და პროგნოზულად კატასტროფული ბიოტექნოლოგიური სოციალური ფენომენია, რომელიც გულისხმობს შობლების და შვილების, უფრო ფართოდ სურაგაციაში მონაწილე ადამიანების თაობებს შორის ონტოლოგიურად არსებული ბუნებრივი, დროითი და სივრცობრივი წონასწორობის დარღვევას. ეს სურაგაციას და საერთოდ ყველა ტექნოლოგიას ახასიათებს, როცა შვილი შეიძლება გაჩნდეს, როდესაც მამა გარდაცვლილია ან დედა ან ორივე მშობელი, ამას უკვე სურაგაცია უზრუნველყოფს, 5, 10, 15, 20 წლის წინ. ეს არ არის მოგონილი ფაქტები. ეს არის ფაქტები ოკეანის გაღმიდან და სხვა პლანეტიდან. ეს არის ფაქტები, რომლებიც ჩვენს მიერ დაფიქსირებულია ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენს მცირე ქვეყანაში, ვიდრე ჩვენ ამ პრობლემას ყურადღებას არ ვაქცევთ, ამგვარი შვილები ჩდებიან. არავინ იცის ამის შედეგი როგორი შეიძლება იყოს. ასეთი რამ ბუნებაში არასოდეს არ არსებობდა. როცა ესეთი სივრცობრივი და დროითი უფსკრული ჩნდება მამებსა, დედებსა და შვილებს შორის. და რას მოუტანს ეს კაცობრიობას. რა შედეგამდე მიიყვანს ამის მასშტაბურა ზრდა. ჩვენი აზრით ზუსტად ამის განსაზღვრა მეცნიერებას არ შეუძლია. საჭირო მეცნიერული აზრის მიმართვა პრობლემის ტრანსდისციპლინური კვლევისაგან, მიღებული შედეგების სხვადასხვა გენეზის ცოდნა და სინთეზე, დაფუძნებული შესწავლა, საღი აზრის თვალსაჩინოებისა და მისტიკურ საკრალური განზომილების გათვალისწინება. და ბოლოს მეკითხარით მერვე ტიპის შესახებ, ეს უკვე ვთქვი, მართალია ოჯახებია, სადაც არ არის სუროგატული ბავშვი, მაგრამ ეს ოჯახი თავისი არსით არის სუროგატული, იმიტომ რომ იგი მონაწილეობს ამ პროცესში. და აქ რამდენიმე ტიპია წარმოდგენილი. ერთ ნიუანს კიდე შეგახსენებთ, იმისაც რომ გაემართლებინათ სუროგაცია, იმისაც რომ გაემტყუნებინათ ქრისტიანული ეკლესიების პოზიცია, შემოიღეს ეგრეთ წოდებული ტრადიციული სუროგაციის ცნება. რეთურმე ტექნოლოგიურის გარდა კიდევ არსებობს ბუნებრივი ტრადიციული სუროგაცია. და ეს არის ის შემთხვევა თანამედროვე პირობაში, როდესაც ცოლქმა შვილი უნდა და შვილს ეს ცოლქმარი შეთანხმებით აჩენს სხვა ქალთან ამ წყვილისაგან, ქმრისაგან ან ხელოვნური ინსემინაციის გზით. და დასაყრდენს ისინი ფიქრობენ, რომ ბჭყალებში პოულობენ ბიბლიაში, სარასა და აბრაამის ისტორიაში. და ყველგან სადაც თქვენ არ ნახავთ, სუროგაციაზე საუბარი იწყება ამითი. ვინ არიან ეს თანამედროვე ეკლესიის მოღვაწენი, რომლებიც ამბობენ, რომ სუროგაცია არ არის მიღებული? თვით სარასა და აბრამს ყავდათ ასეთი შვილი. რა თქმა უნდა, სიცრუის ტირაჟირება ყველაზე საუკეთესო მეთოდი არის პროპაგანდისა. და ზოგიერთი ამას ეგება. სინამდვილეში ბიბლიური ტექსტის ამ ნაწილის განმარტებელი, რომლებიც ეკლესიის მამების მიერ მოწოდებული, სულ სხვა სურათს ხატავს. აქ განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ის გარემოება, რომ სარას ეს განზრახვა, მისი ადამიანური სისუსტის განოვლენა დაამიჩნეული და ღვთის ნებასა და განზრახვას ეწინააღმდეგება. და ეს არის ბიბლიურ ტექსტშიც და ყველა განმარტებაში დაფიქსირებული. ამჯერადაც არ გაუმართლათ სუროგაციის აპოლოგეტებს. მათ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ სუროგაცია ღვთის ნების გამოვლინების წინააღმდეგაა მიმართული. ამ ციტატას გამოვტოვებთ და ვიტყვით, რომ ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, თანამედროვე კაცობრიობა ამკვიდრებს ახალ, ჩვენ მიერ სუროგატულად წოდებულ ოჯახურ პარადიგმას, რომლის ოდენ ზოგიერთი კონცეპტუალური იდეა გავაჟღერეთ წარმოდგენით ჩვენს მოხსენებაში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.
უმაღლესი მადლობა უნდა მოგახსოვროთ. კი ბატონო, უმაღლესი მადლობა შესანიშნავი მოხსენებისათვის, ძალიან საინტერესო მოხსენებისათვის და ისიც მიგავრცელე, რომ თქვენ ყოველთვის თქვენს კვლევის სფეროში გაქვთ აქტუალური თემატიკა და თქვენი კვლევა არის სიღრმისეული. უმაღლესი მადლობა. ამას წინათ ჩვენ გაფართოვებულ საბჭოს ხდომაზე მოვისმინეთ, მაგრამ ადამის უმაღლესად საინტერესო გამოსვლა და დღესაც მან ეს დაადასტურა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. და მომეცით სიტყვა მივცე ბატონ პროფესორ დოქტორ ჰანს იოახიმ ჰანს. შვიდი ბიბლიური ღირებულება, რამაც დასავლეთ მოუპოვა თავისუფლება, კეთილდღეობა და სამართლიანობა. პიტეშონ.
Oh, yeah, press the button. Yeah.
მოდით დავრძანდეთ, მოუსმინოთ.
Well, good afternoon. It is a privilege for me to be invited to Georgia and to speak in this prestigious house and also before the audience of the Metropolitan and other honoraries and present some of the research we have done on biblical values and their influence on the Western society. Of course, it can only be a compromised, a condensed view, but I would like to do my best. I would like to start with a quote of a famous German sociologist, Lord Ralph Dahrendorf. He was, being a German, he was also the director of London School of Economics until 1984 and the co-founder of Constance University at the Lake Constance. Shortly before his death, he gave an interview in the German political magazine Cicero, and he said, "The climate of Protestant ethics," which is from the Bible, "developed only in one area of the world. This attitude is not only the cultural mark of the middle class, but also an engine of economic development. Biblical values as the mark of a strong social group, the middle class, which built the backbone of Western society, especially the German society, and an engine of the economic development." I am sure this insight, which was also shared by many other scientists, goes back centuries to the old monastic rule of the founder of the Benedictine order, Benedict of Nursia. He taught his monks this recipe of success, ora et labora, work and pray. Have both these things together. I would like to look at seven biblical values which shaped Western civilization together with you. And my first value that I would like to look at together with you is this very one, work. Now, in the perception of most, I assume, work we do not normally consider as a value. But if we think one step further, beyond work, behind work, there is the work ethics. How do we consider work? How do we handle work? How do we work at all? Do we do it? Oh, thank you. What happened? Oh, I'm sorry. I forgot this one. I'm sorry. Thank you for reminding me to... I switched my files in the computer, but not there. So, just to briefly remind you, this was Lord Ralph Dahrendorf with a quote I mentioned. And then we have the Ora et Labora, Benedictine order, and now seven biblical values. Oops. Yeah. The ethics behind work. How do we work? Do we work carelessly without real interest, or do we work with diligence, discipline, and also take rest? Work has received interesting and very different treatments in the history of mankind. It was already mentioned in the beginning that after the fall, sin, there was a curse on work, and this seems to have been perceived in many, if not most, ancient cultures. The ancient Greeks, the Romans, the Chinese, the Indians, They all despised manual labor. The famous Roman philosopher Cicero, he looked down upon manual labor as something ordinary. In Greece, labor was something for the slaves and the lower classes. The same in China. Different in the Bible. Work has always been an honor to man. And we talked about this already in the previous talks. And Martin Luther, the great German reformer, in his time, again, through the influence of the ancient Greeks, the two-class system in work had developed, that in the church there was this classification of the spiritual and the secular order. And he put it together, he said, plowing and washing diapers is of equal service to God as preaching and praying. He chose two dirty types of work. And doing this, he made work noble. He even gave it a spiritual dimension. He made it a service to God. And I'm convinced, and this is what we can observe throughout history, that this attitude and mindset is at the roots of the wealth and the growth in the Central Europe. It is behind the diligence and quality obsession of German engineers. If you learn that work is service to God, you give your best and you don't do just a poor job. We also find it similar in the Swiss reformer John Calvin. He is famous for these three so-called Protestant values: diligent work, modesty, and honesty will glorify God. This has shaped the work attitude of the West, so that another Indian, from India, a professor of economics in our network, he asked the question, why has Central Europe, which was one of the poorest regions of the world in the 16th century, one of the houses of poverty where people died from starvation, why has it become one of the richest in the world? It was this influence of biblical ethics that changed the mindsets of people in the masses and created a society, a culture of wealth, middle class. Now, our second value is integrity. Yes, integrity, truthfulness. Integrity has become a key value that good, successful businesses are looking for when they are choosing new managers. Of course, they all have to be qualified technically, but when they look for character quality, integrity is number one. Because what good is a top manager who is very efficient in managing if he betrays company secrets for money to the competitor? Then he is a big destruction for his own company. So integrity. But where does integrity come from? Integrity is only a value or a strong force in a nation where truthfulness is important. And in the Bible, and especially in the New Testament, we are dealing with a God who is the truth. Jesus said, "I am the truth." And he committed his disciples to following the truth. And he said to the Pharisees, "You are liars. You are sons of the father of lie." And he distanced himself from them. He is the truth. And this dedication to truth has shaped the Western culture in an enormous way, even so that in the universities, the search for truth has become the initial idea. You find this if you visit the Freiburg University in southern Germany. On one of the buildings there is a golden inscription quoting from John 8, "The truth shall set you free." I'm convinced, sadly, today perhaps 95% of students do not know anymore where this quote comes from. which is an indication of how our society is developing away from the Bible. Now, integrity, truthfulness, is directly connected with the second value of success, which is trust. Trust is an indispensable element of every successful society. In any relationship, if you have no trust, what do you do? But if you have trust, you can do anything. In business, in Germany, we had this famous statement of the honorary merchant. In those days, it was enough to look each other in the eye, to shake hands, and the contract was completed. You didn't need an army of lawyers to write thick books of controlling. Just think of what this costs. A society without trust is very expensive. Inaffordable, it will destroy itself. So on the concept of truth, you can build trust and you have a functioning society. I would like to share with you the quote and the experience of a person who I have met, Professor Cao Xiao, is a Chinese professor of economy from the Beijing University of Science and Technology. As an atheist and a Communist Party member, he went to the United States in 2006. He wanted to find out the causes for the economic success of the United States. For this, you must know, I have been in contact with Chinese professors for some time, and they, especially one, has taught me that traditionally the Chinese see themselves as number one. In their history, they are called the land of the middle. Very early, it was even the land of God, before Confucius, when they were still monotheistic. Before Confucius, many emperors ago, China was monotheistic. And so they see themselves as the center of the world. That's why they want to find out why are others superior, so that we can learn from them to become more superior. That was the reason why he went to the United States. In the United States, he found out that there were many churches in the United States, different from China. And the churches had a big influence on society, different from China. Next thing he observed was Americans like to earn much money, like the Chinese. Next question, why do the next question he asked, why do Americans not cheat more when they could earn more money by cheating? Good question, because that's how the Chinese do it. When they want to earn more money, they cheat more. That was his observation. It's not my statement as a German, it was his words. And his own answer to this was, many Americans revere God, who is truthful and hates lie. This does not match with cheating. It has created a culture of trust which is much more effective and profitable. This is the very cause of the economic success of the United States. As a result, this man has become a Christian. And when I met him in 2007 in Leipzig at a huge conference, we talked together for 2 hours. And in the end, we prayed together. He asked me to pray with him because he wanted to meet the mayor of Leipzig to establish some partnership. And I must tell you, the tears were flowing from my eyes when we prayed together with a former communist and an atheist who had become a Christian in such a way. And he wrote a paper on this experience, Market Economics with and Without Church. And for years, this paper has been the most read economic paper in China. Next value, number four, is respect and caring love. Of course, we all know that love is the highest value in the New Testament, in the Bible, and it has shaped the West more than anything else. I have chosen this picture purposefully because this whole question of respect now in the West is raising the question how much worth are old people who cannot work anymore. The Netherlands have given freedom to assist a voluntary death. And so people can order the mobile clinic and they can choose between an injection or a cup of poison to kill themselves. And there's an enormous pressure growing in the Netherlands, so that another article in Germany was written about this 2008, that some old people are carrying a little notice in their wallet which says, doctor, please let me live. Because when they get to a hospital, they're not sure if they are getting out alive again. So the whole question of respect and the value of a human life is at the stake in the West, as we are losing biblical values and turning to the so-called utilitarianism. That what man is performing, that's his value. I work for the last 22 years, I have worked as an interpreter on stage with one of America's most well-known sales trainer, Brian Tracy. And when he speaks to companies around the world, he trains some of the most expensive companies, Hewlett Packard and all of these, and he goes to China and to Arabia and to Russia. And when he speaks to people about how to earn more money, how to double their income in 1 year, that's the topics he has. He tells them the most successful salesman loves his customer, knows their needs, and will relate his product and service to them. So love is at the core of a good salesman if he thinks long term, not just quick. That's an interesting observation. Caring love has been the key to the most successful system in human history, in healthcare and in business as well. Even though we see many, we talked about this, we see many other practices, but if we think about a long-term successful society, it has to be built on trust and on love, on these values. Just for an example, Mother Teresa, whom you probably know, and Albert Schweitzer did not go to India or Africa to build profit centers. Neither did Florence Nightingale, the British nurse who helped the soldiers in the Crimean War, or Elizabeth of Thuringen, the famous German noble lady who left her nobility and cared for the sick and the dying. They cared for the sick and the dying and the wounded. My next value is responsibility. Responsibility in German and in English, I don't know how it is in Georgian, is an interesting word. Because in it, there is the word to respond. You cannot respond if no one asks you. You can only respond if there is someone on the other side. So the question is, who do you respond to? Yourself? That is modern man without God, responds to himself. How can you be responsible to yourself only? Problem. I chose here the famous Rudolf Diesel, inventor of diesel engine. He is not necessarily a Christian, but he has been shaped by this Christian culture and thinking. And he said about his own invention that I invented the diesel engine. It's nice and good, but my main achievement is to have resolved the social problem, giving work to people and to families, taking responsibility for other people. In one of our conferences that one of the professors involved, he's the president of Frankfurt Lawyers Association, he organized a huge, fairly large conference on law and religion worldwide, internationally. And one of the speakers from Japan was this prestigious lawyer, Tanaka Mikio. He was nominated the leading lawyer of Asia of law and practice in 2009. And in this Congress, he said a very interesting statement. In the West, children learn by reading the Bible that there is an independent justice before which even the emperor has to bow. This produced the development of critical thinking, self-confidence, and self-responsibility in the West. It was caused by the monotheism of the Bible. There is no such thing in Asia. In Shintoism, as well as in Confucianism, the hierarchy and the emperor would define what is right and wrong. He said this as a Japanese. He has lived in Europe for 18 years, studied in Cambridge and Marburg. He spoke fluent German. The next value is sustainability. This is very popular nowadays, and some things the Green Party have invented it, but it is actually thousands of years old, because in the Old Testament we read that a clever, a wise man builds a house for his grandchildren. The Jews, the Hebrews, have always thought in generations, and in generations you have to think sustainability. So that is something where the Bible is the ground for our values. And my last value is the value of courage. Courage we find in all cultures. The Japanese kamikaze flyers, they are very courageous, giving their own lives to destroy the enemy, like the samurai fighters or everywhere. But there is a particular kind of courage in the biblical values, which is, I think, an ethically higher courage even, a courage to admit mistakes. And this is unique in the culture of the Bible, because in the Bible we have a Savior who forgives mistakes and sin. And because there is someone who forgives, you are allowed to admit the mistake. If you have no one to forgive, you cannot admit it. That is typical for the Asian cultures. That's why the Japanese developed the practice of harakiri. If you are inevitably convicted that you have made a mistake, you can only judge yourself and you kill yourself. That is the final issue. And this is very crucial, because it has many consequences. The courage to admit mistakes requires, on the other side, also the courage to forgive. Because the person who forgives risks that the other one will make the mistake again. So if he allows him to continue to work after having been forgiven, it is a risk. It is also needs courage. But I chose this picture of our Chancellor, previous Chancellor Willy Brandt, kneeling at the memorial of Warsaw, the ghetto, and admitting the German guilt, even though he may not have been confessing or believing Christian. He's probably more of a humanist and socialist, but he was so shaped by this culture that he practiced this admission of forgiveness, of guilt, to ask for forgiveness. And this is also the root of innovation. If you can admit mistakes and correct them quickly, then you have innovation in economy. So this value of courage of admitting mistakes is at the root of economic success also. Businesses who have a good culture of handling mistakes are making progress. So that's just a brief, concise description of these values. And I would like to thank you for listening. And may God use Georgia and Germany to bless the nations.
Πατέρα Προφέσορα, φίλε Ντάκ, Ερ Προφέσορ. Πατέρα Μετσόν, όλοι μου ξένε να μπορείς φίλε, άμεις χτώμαζε ασία κατώλη στην Εβολή, χώμα να ρίσαι να με σέκει τχώ μου ξένε λέβεις μήμαρτ. Σέκει τχώ γράπτ, σέκει τχώ, πτάρετ. Ίσμις, ίσμις, αρέσου.
מאופי אדם מסדימק שק איתך. מי עשיתי... מה אדם מסדימק שק איתך.
מה אדם?
תהיה. קוצר עוד. מי עשיתי סרולי דל הגבה. עשיתי סיסטמטיזציה, רוגוס דרס מוביס מיני. אין ספירוסי. מי עשת עצמו מוביס מיני, עצמי כתחס. მე მინდა გითხოთ, მაგრამ თქვენ თუ გაქვთ შთაბეჭდილება, რომ ადგილი აქვს ასეთ რეალობას. თანამედროვე ცივილიზებული ადამიანი, საშუალო ადამიანი, ცივილიზაციის მოწინავე ეშელონში მდგომი ადამიანი, ანუ ქრისტიანი, მასობრივად არღებულობს იმ ლოგიკას, რომელიც შემოთავაზებულია ტრადიციული ოჯახის, განსხვავებული ოჯახების და საერთოდ განსხვავებული დამოკიდებულების სასარგებლოდ, ან თანამედროვეობის სახელით, ან დემოკრატიის სახელით, პროგრესულობის სახელით და ასე შემდეგ. სიმპტომები ჩანს. ჩვენ ქვეყანაში სხვა არის. ჩვენ ქვეყანაში მოდის ვიღაცა და გიბრძანებს. შენ თუ ამას არიზამ, არ ჩაითვლები დემოკრატად და თუ არ ჩაითვლები დედა გეტირება, მაპატიეთ ეს გამოთქვა. ესე სწორი არ არის. ეს თავისებური ლოგიკაა, მაგრამ სადაც ეს ლოგიკა არ არსებობს, სადაც შიშის ფაქტორი არ არსებობს, იქ თანამედროვე ადამიანი ამას არ ღებულობს. და ამის ამ კონტექსტში მინდა ასეთი ფაქტი შეგასაროთ. ჰეგელი ფიქრობდა, რომ ისტორიას მართავს ლოგიკა. ანუ ცაში არის აუღებელი ღიობები, ხვრელები, საიდანაც ეს ჭეშმარიტება ჩამოდის ამ ჩვენ დედამიწაზე. ამაში ჭეშმარიტება არის იმ მხრივ, ადამიანის აზროვნებასაც აქვს თავისი ლოგიკა და განცდა და საერთოდ შინაგან ცხოვრებას. ამას ვერ დაარქვა. ამიტომ ცალკეულ ფაქტებში, მაშინაც როცა მცირეა, სიმპტომატურად ჩანს, საით მიდის აი ამ ტიპის ადამიანი, რომელიც დღეს დედამიწაზე ბატონობს ფაქტობრივად.
ბატონობას შეკითხვა თუ
არა? შეკითხვა ის არის, აი ეს შთაბეჭდილება თქვენ გაქვს თუ არა?
მადლობთ. მადლობთ შეკითხვისათვის. ჩვენი ამ პრობლემების კვლევა სწორედ ამის სცენარის მიმართული, რომ ადამიანებს განვუმარტოთ, რა შეა არსი და ვინაიდან ჩვენ გადაგებთ, განვუმარტავთ და ვუხსით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ისინი ამაზე რეაგირებენ, ისინი ამას შეისმენენ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ დღულად უნდა დიახი მეორე ნაწილი წარმოგიდგინონ, ჩვენ თითქოს ადამიანმა რაღაც ტოტალური გადაგვარება დაიწყო, რომ მას არ უნდა ტრადიციული ოჯახი, არ უნდა ტრადიციული ღირებულებები. ეს ასე ნამდვილად არ არის და სურაგატული ტექნოლოგიების დანერგვის საქმეშიც ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა. ჩვენ წარმოვადგინეთ შაშანდელი წლიდან მოყოლებული არა ერთ ინსტანციაში ანალიზი იმისა, როგორია დამოკიდებულება სხვადასხვა სახელმწიფოებისა. მხოლოდ შვიდი ოდე ქვეყანა აღმოვაჩინეთ, სადაც არა პირდაპირ, არა ცალსახად, მაგრამ სხვადასხვა ხარისხით არის ნებადართული სუროგაციული ტექნოლოგია კანონის მიერ. და შევისწავლეთ ასეთი 52 ქვეყანა და ეს 45 უბრალოდ სუროგატიული ტექნოლოგიის ან წინააღმდეგია, ან ატარებს რაიმე სახის აგრძალვას, ან შეზღუდვას. აი ასეთია რეალობა. ჩვენ სამწუხაროდ იმგვარ რეალობაში გვიბრძანეს ყოფნა, რომელიც ამ შემთხვევაში ისე უმცირესობაა. გერმანიაში არამარტო აგრძალულია სუროგაციული გზით სოლეფტოტობის დანერგვა, არამედ თუ სხვა ქვეყანაში მოახდინეს გერმანის მოქალაქე, მი გერმანის მოქალაქე ვერ გახდება. ამის შესახებ სპეციალური ნოტა 3 წლის წინ ჩვენს ქვეყანას გამოუგზავნა გერმანიამ. გავრთხილა, რომ თუ თქვენს ქვეყანაში, სადაც არსებობს ასეთი კომერციული სუროგაცია, ამის იმედით ვინმე გააკეთებს, რომ იგი გახდება შეუძლებელი გერმანიის მოქალაქე, ეს ყოველთვის შეუძლებელია. მაგრამ ამის ხო დართული ისეთ ქვეყანაში, როგორიცაა კანადა. აი ჩვენმა ჩანდასვის მოსვლამდელებმა სწორედ კანადელი ექსპერტი მოიყვანეს იმის გადასაწყვეტად, რამდენად მისაღებია სუროგაცია. აი ეს არის უკვე აბსურდი. ანუ ჩვენ თვითონ ვიღუპავთ თავს. როგორ შეიძლება რომ ამდენი ქვეყნიდა გამოარჩი რომ მანდანაიც ის მინიმუმი რომელიც წინასწარ იცი აპრიორი რომ ის ქვეყანაში ეს არის ნებადართული და რომელსაც სულაც არ ადარდებს შენი ქვეყნის ბედი ამიტომ ჩვენ თვლით რომ ტრადიციული ღირებულებების მომხრე არის სწორედ ადამიანთა უმეტესობა მით უმეტეს ასეთი ადამიანები ბევრნი არიან აზიის ქვეყნებში, იმიგრაციოდებულ მესამე ქვეყნებში, რომლებიც ვერაფრით ვერ მოიცვა და ვერც ვერაფრს ვერ მოიცავს, ვერც გლობალიზაცია და ვერც უნივერსალიზაცია. ამას თანამედროვე მეცნიერები ხმამაღლა აცხადებენ დღეს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ჩვენი მადლობა ჩვენ გადარჩენა.
დიდი მადლობა. კიდევ ხომალ არის შეკითხვა. ძალიან
საბატონ ხანთან მაქვს შეკითხვა ერთით. თქვენ ჩამოაყალიბეთ ის შვიდი დებულება, რომელმაც აი ქრისტიანული დებულება ევროპას და ქრისტიანობას მოუპოვა წარმატება. მე მინდა გთხოვოთ, ხომ არ ჩამოაყალიბებდით მუსულმანებთან დაკავშირებით პარალელურად ამ დებულებებს და იმ ჭრილში თუ რამდენად მოუტანა წარმატება ან არ მოუტანა ამ დებულებების განხორციელება მუსულმანურ ქვეყნებს.
Well, the Muslim world has
აი პარალელური დახასიათება
სხვა
მუსულმანურ სამყაროსთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს აი თქვენ ილაპარაკეთ ქრისტიანული დებულებების შესახებ, რომელსაც ევროპას მოუტანა წარმატება. და მე მაინტერესებს აი პარალელური დახასიათება მუსულმანურ ქვეყნებთან. აი თუ რა აი ამ დებულებებიდან შეასრულეს, არ შეასრულეს და როგორ აისახა მათ განვითარების დონეზე.
ეცეთ ეს მოხსენებას არ ეხება და ამიტომ თხოვოთ რომ თუ კი აქვს ასეთი მასალა იმ შემთხვევაში გვეპასუხოს მიმოვალდებული თემას არ შედიოდა მოხსენების თემაში თემა არ იყო ის ეს
Well it's very obvious that in the first value of work ethics the Muslim world is quite different from the biblical world the Arabic and Muslim world have gained their wealth through trading but never through work like engineering also there are very very few Nobel prize winners in the Muslim society compared with Jewish or Western Christian Nobel prize winners maximum and even though corruption is forbidden in the Quran Arabic sources tell that corruption is omnipresent and increasing in Islamic societies and from economic studies we know that corruption is the bottleneck of long-term success for societies you cannot build lasting economic success on corruption Islamic law encourages ownership of property, protection of the creation, so the sustainability. And an interesting fact in Islamic law is that it forbids the payment for achievements that have not been made, achievements that will be in the future, like life insurance. In Germany and in America lots of business with life insurance is forbidden by Islamic law and now there's a debate should this be allowed also Islamic law forbids the interest which is a highly discussable issue because there are Christian economists who say that the compound interest is one of the destructive forces in the whole area of debt in the present world. So it's a mixed issue but a big topic on its own. But work ethics is poor in Islam And the question of truth. If you have a God like Allah, who can do what he likes, and he can lie or he say the truth, then how can you develop a concept of truth and trust, like we have it in the Christian societies?
It's a microphone in music.
There are virtues determined by the fact that we are knights. And there are others determined by the fact that we are Christians. Did anybody study academically the hierarchy of the former and the latter in the Western Christian countries?
I didn't understand the question quite well. We are knights?
We are knights.
Like,
and we have knightly virtues, like courage.
Yes, knights.
Mm. And there are virtues determined by the fact that we are Christians.
Yes.
Did anybody study in an academic way what is the hierarchy of those two?
I know one book which I brought here by an Indian philosopher, Vishal Mangalwadi. He wrote this book in 2012. The title is The Book That Made Your World, How the Bible Created the Soul of Western Civilization. In this book, he compares ancient values of the antique and the knightly values and the Christian values. And there's one interesting point he brings out, that Jesus Christ brought a new, unique concept of hero into human history. Outside Jesus Christ, the heroes usually are field marshals who win with their power or whatever over the enemy, and so they determine the truth and the way to go. Jesus is a different type of hero. He does not conquer the enemy, he gives his life for the enemy and dies, and he serves. And this concept, new concept of hero, has changed the world and has created a totally new spirit in the West. So this book is highly recommendable. I have given it to two libraries here, and some have written it down. I really recommend it to every Christian reading, because this philosopher and social reformer from India has done excellent work on investigating the influence of the Bible on Western society. Part of my talk is from him.
Უპირველეს ყოვლისა, მამა ადამს მინდა დიდი მადლობა მოახსენო შესანიშნავი მოხსენებისთვის, ასევე ბატონ ხანს.
მამა ადამს.
ერთი შეკითხვა გამიჩნდა ბატონ ხანსთან. You mentioned very interesting word, self-responsibility. You mentioned that responsibility means to respond to some question. And in case of self-responsibility, do you think that it is the way to leading to in the duality of person? Because if I have self-responsibility, I mean that I have two parts. My first self who set the questions, and second self who responds on these questions. So self-responsibility, according to your conception, means to duality of person, to split the person in two parts. Do you agree with me? Thank you.
I'm not quite sure if I have understood you well. Self-responsibility means, repeat your last sentence.
Self-responsibility means to respond to myself.
Yes.
Myself, first self set a question and problem, and my second self responds to this problem. So I am split it in two parts. self first and second self. That means duality of my person.
Well,
do you agree with me?
Yes, we have our famous German poet Goethe. He spoke about the two souls in my breast. So we all know this battle within ourselves. I agree with you.
Thank you.
Ladot, kido khona, gdeberto, kibatalu. Zarit.
მეtildeა წარმინდა ბოდიში მოგიხადოთ ამ კითხვისათვის და ასევე მინდა შემოგთავაზოთ რომ თუ არაკორექტულად ჩათვლით ჩემ კითხვას მომიპასუხებთ. აი მიუხედავად სიგანსებისა და განსხვავებებისა ქრისტიანულ და მუსულმანურ ფასეულობებს შორის თქვენ როგორ მიმაჩნიათ? თქვენ ხართ შარლი?
I'm not Charlie. I think there is a limit. There is a limit to respect of respect to others. I just finished in this professor's forum. We have a quarterly newsletter. I just finished writing the editorial. And I started with the freedom of opinion, which is a high achievement that we have received. But it seems to me that the freedom of opinion has become almost like an idol in the free society. Freedom of opinion on the cost of everyone else. And I think the freedom of opinion finds its limit at the neighbor, at respect and love for the neighbor or for the enemy.
თუ შეიძლება. პატიმსომულ მოხსენებელს აი ერთი პატარა დამატება. 2012 წელს გამოიცა თქვენი ინდოელი კოლეგის ნაშრომი გმირებზე და გმირობაზე და ერთი მცირედი ჩართვა გაცილებით ადრე, ალბათ კაცობრიობის ძველი ყაიდის ყველაზე დიდმა გმირმა და რაინდმა ნაპოლეონმა თქვა, რომ ალექსანდრე მაკედონელმა, შარლემანმა და თვით მე შევქმნით იმპერიები, მაგრამ რა იმპერიები? ძალაზე დამყარებული იესო ქრისტემ სიყვარულზე დაფუძნებული იმპერია შექმნა და დღეს მილიონობით ადამიანი მისთვის თავს გასცინავს. მადლობთ.
კიდევ ხოლმეს
მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონს. ის ფაქტიურად მთელი მისი მოხსენება იყო სწავლება. ხო და ღმერთმა დალოცოს და
იცოცხლეთ, იცოცხლეთ. მადლობთ, მადლობა დიდი. ზარეთ, ზარეთ, კი ბატონო. დიახ, შეკითხვისთვის გაძლევ სიტყვას.
მე შეკითხვა მაქვს როგორც პირველ, ასევე მეორე მომხსენებელთან. მამო ადამ, თუ შეიძლება შეგეკითხოთ, როგორ განიხილავთ იმ ტრადიციას, რომელიც არსებობდა ძველად საქართველოში, თუნდაც აი ჩვენი დიდებული პოეტის აკაკი წერეთლის მაგალითზე, როდესაც მშობლები მაღალი საზოგადოებიდან ზოგჯერ შვილს აღსაზრდელად გადასცემდნენ გლეხის ოჯახში, რომ მას მიეღო ის აღზრდა იმ ოჯახში, შრომითი
გასაგებია და გასაგებია შეკითხვა.
ხომ არ არის ეს გარკვეულად სუროგაციის გამოხატულება?
რა შუაშია სუროგაციის?
ერთი წუთით უპასუხე. კითხავს პრობლემა აი ამ საკითხში ჩნდება ხოლოდ იქ, როდის არის გაძიძავებული ბავშვი. პირველი, თუ იგი დედის ძუძუსა მოწყვეტილი ხელოვნურად, რა თქმა უნდა ამაში არაფერი მისასალმებელი არ არის. მეორე, დედასთან ბავშვი უნდა იყოს არა ერთ წლამდე, როგორც ვინმეს გონია, არა ორ წლამდე. ძუძუცავის პერიოდი ბევრად უფრო დიდ ხანს გრძელდებოდა. და ჩვენ მაგალითი, ვინაიდან ახლა თემა გვაქვს ბიბლიური ღირებულებანი, უნდა ვეძებოთ ჩვენს ქრისტიანულ ისტორიაში. არსებობს გადმოცემა, რომ დედა ღვთისმშობელი, როდესაც ნაზრად უნდა მიეყვანათ 2 წლის ასაკში, არ წაიყვანეს ტაძარში. ანას ლოცვით, ანას არ შეეძლო 2 წლის შვილი ტაძარშიც კი წაეყვანა და მან გამოილოცა კიდე ერთი წელიწადი. აი ეს წლები, რომელიც უნდა გაატაროს შვილმა მშობლებთან, და მე მინდა თქვა, რომ ამას საზღვარი არა აქვს, მან სწორედ მშობლებთან უნდა გაატაროს. ყველა ინსტიტუცია, რომელიც შემოღებულია გაძიძავების, ძუძუმწოვრების, არა იმისი მათი დამოკიდებულება, დედა რომელიც კვებავს მიზეზის გარეშე, საბავშვო ბაღები, ინტერნატები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ემსახურება ოჯახის დესტრუქციას. და მიურავი მითხოს, რომ აი მე რა დამაკლდა, რამე რომ საბავშვო ბაღში გავიზარდე ჭეშმარი და დაგაკლდათ. ოდამას ღრმა ჩაფიქრება ჭირდება აუცილებლად. ჩვენ იმისთვისა ვარ ჩაქნეულად, რაც ოჯახი, სწორედ ამას მოვიაზრებს, რომ ჩვენ ვინც ერთად ვართ, სულ ერთად უნდა ვიყოთ. ის რა სოციუმმა მოიტანა სასარგებლო სრულია დაც არ არის, ამიტომ არც უნდა შეგვეშინდეს ამის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თქვენ კიდე ვერ შეკითხვა?
Мне макс შეკითხვა პროფესორ ხანთან. საერთოდ ვეთანხმები მის შესანიშნავ მოხსენებაში გამოთქმულ დებულებებს. ერთი შეკითხვა მაქვს, როგორ განვიხილოთ სოკრატე, რომელიც მიმიმაჩნია კაცობრიობის ერთ-ერთ უპირველეს მოქალაქედ, რომელიც ღირსეული მოქალაქე იქნებოდა დღესაც. მისი მსგავსი დღესაც კი ვერ არის საკმაო რაოდენობით. აი რამდენი პირობა სოკრატეს ის მორალური პირამიდული თვისებები, რომლითაც ის სარგებლობდა და რომლითაც მან გაიარა ცხოვრების გზა და დაამთავრა ღირსეულად თავისი ცხოვრება. მას ხომ არ ქონდა მაშინ ქრისტიანული მორალის მაგალითი, რომლისთვისაც მას უნდა მიებაძა?
My understanding of great people of history who did not know Christ is oriented by the example of Abraham, because we must make ourselves aware that Abraham did not know Christ either, so he could not believe in the salvation like we do, but he believed in the light which he had, that had been revealed to him, and he responded accordingly. And that's why Paul in the New Testament calls him the father of faith. So I think Socrates in his time, in his context, responded very exemplary. Now I don't have to judge any man, that is up to the judgment of God. But I'd be interested to meet Socrates in heaven. I don't know. Maybe. It's his judgment.
მადლობა უთხრათ ჩვენს მოხსენებებს, შესანიშნავი მოხსენებისათვის, მოხსენებებისათვის. მადლობს პროფესორ ხანს და შევისვენოთ დახევარი საათით. შემდეგ დასკვნითი სხდომა ჩატარდება. დიდი მადლობა.
Thank you.